Hvernig var það þegar maður snáttúrulega geti því þegar þau voru krakkar sískinin lögðu trúnað á svona sögur?
Það held ég hef nú verið mjög takmarkað. Ég held minnst og kosti var mamma það greind að hún gerði okkur það skjótt skiljanlegt að þetta væri alltaf til gaman sem ekki til þess að trúa því.
Já.
Já. En hvað verið hefur almennt það skal ég ekki segja. Þó hugsa ég að það hafi nú verið almennara að menn hafi ekki litið á þannig sem raunveruleika.
Nei.
Ekki svona sögur.
Nei.
En það var bara það sem ég vandist í bernsku og ég held að svo kallaði fræði með nútímans mættu aðtuga betur en að þá var mönnum kennt það að segja rétt frá því sem þeim var sagt en það var svo alveg sér á parti hvort þetta voru þá heldur ævintýri eða hvort þetta voru raunverulega frásögur.
Já, nú hefur náttúrulega engin trúa sem sagt atburðarásinni.
Ævintýrunum trúðu menn ekki sem raunveruleika almennt. En þau gilti það sama, eins og með raunveruleika frásagnir, að fara rétt með sem manni var sagt.
Já, ég hann talað það að burðar á sína að menn hafa hann ekki trúað henni, en heldurðu að fólk hafi trúað, hvort sem eru unglingar eða fullorðið fólk, að svona fólk hafi til
svona fólk það sem sagan sagði frá
sem hef, með þessu skaplindi og
ég held að menn hafi ekki yfirleitt trúað á þetta í bókstaflegri merkingu en áreiðanlegt að svo tákræna merking sem lá í sögunum hún hefur átt verulegan þátti að móta skapjar þjóðarinnar nefnilega það sem svo til alltaf kom fram að þeir sem illa gerðu hittu sjálfa sig fyrir og að með nætt að vera trúir sínum nöðleita mönnum.
En svona, já.
Til dæmis þar sem komu svona kynjastjöfnur fyrir sem hjálpuðu mönnum til að saga af Gullintanna. Það var hundur sem drengur átti sem Þorsteinn hét og Gullintanni var allmikið forvitur eins og köng en ekki held ég að hún hafi endað með því að Gullintanni ummyndaðist neitt en hann var bara svona forvitur og hafði auk þess mál eins og köng. Mm-hmm.